Almazbek Atambayev 20 noyabr kuni Qirg'iziston prezidenti sifatida eng so'nggi matbuot anjumanini o'tkazdi. O'zining 6 yillik prezidentlik faoliyatiga yakuniy baho bergan Atambayev keyingi parlament saylovlarida o'z nomzodini deputatlikka ko'rsatishini, ammo parlament raisi ham, bosh vazir ham bo'lish istagida emasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Atambayev matbuot anjumanida o'z prezidentlik muddatining so'nggi kunlarida yuz bergan voqealarga e'tibor qaratdi.
По ситуации со страной я так скажу. Она, конечно же, наладится, потому что это в интересах.
Qozog'iston bilan munosabatlarimiz yaxshilanadi. Bu Ostona uchun ham, eng birinchi navbatda Rossiya uchun ham kerak. Men to'g'ri qildim deb hisoblayman. Boshqalarga ichki ishlarimizga aralashib bo'lmasligi to'g'risida saboq berdik, dedi Atambayev. Qirg'iziston-Qozog'iston aloqalarining buzilishiga prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzod Umurbek Babanovning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgani sabab bo'lgan. Atambayev buni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish va saylov natijalariga ta'sir ko'rsatish deb baholagan hamda Nazarboyevni keskin tanqid qilgan edi. Mazkur voqeadan so'ng Qozog'iston 13 oktyabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopib qo'ygan. Atambayev vaziyatni Qozog'iston Qirg'izistonni qamal qilmoqda deb baholadi va muammoni hal etish uchun Putinga murojaat qilganini bildirdi. Atambayev matbuot anjumanida Umurbek Babanovni ham esladi.
Emi Babanovdin onadirdan so'ylagan so'zini ko'rdinglar o'zingiz, ruxtinglar.
Babanovning Onadirdagi gaplarini eshitdinglar. Uni men bu gaplarni gapirishga majbur qilmaganman. Qirg'izlarga borganda oq qalpoq kiyib, Manas to'g'risida gapiradi. Boshqa joyga borganda boshqacha gapiradi. Babanovning taqdirini endi sud hal qilsin. Men Babanovni kelajagi bor yigit deb hisoblardim, biroq u o'z xalqiga qarshi chiqmasligi lozim edi. Qo'shni prezidentning oldiga borib tiz cho'kmasa, qozoq oligarxlariga bormasa, saylovda g'olib bo'lar edi. Uni xudo urdi, dedi Atambayev. Umurbek Babanov o'shning asosan o'zbeklar yashaydigan Onadir mavzesida 28 sentyabrda so'zlagan nutqi uchun jinoiy ta'qib ostiga olingan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan. Ayni paytda Babanovning Qirg'izistonda emasligi aytilmoqda. Atambayev matbuot anjumanida hokimiyatga kelganlar ajdarga aylanib qolmaslik uchun nima qilishi kerak degan savolga javob berar ekan, o'zidan keyin prezident bo'ladigan Sooronbay Jeenbekovga ishonishini aytdi. Atambayev 2011-yilning 1-dekabrida Roza O'tinbayevadan prezidentlik hokimiyatini qabul qilib olgan edi. Qirg'izistonda 15 oktyabrda o'tgan prezidentlik saylovida 11 nomzod orasidan Sooronbay Jeenbekov g'olib bo'ldi. Yangi prezidentning inauguratsiya marosimi 24 noyabrda bo'lib o'tadi.